FM 96.0, Bilbo Hiria.
Kaixo musika zaleok, kaixo soinu gela zaleok. Joan den astean gurekin izatea tokatu bazitzaizuen, ba flamenkoa jorratu genuen irratsaioaren bigarren atalean, eta gaurkoan haren segidako flamenkoa entzungo dugu. Beraz, gaurkoan ere bi atal, alde batetik denetariko aukeraketa Pedrok egingo diguna, eta bigarrenean flamenkoa nagusi. Ondo esan dut, ez da, Pedro? Hori da, ino duguna.
Ondo esan duzu, Xavier.
Beraz, flamenkoa bigarren atalean, eta orain nondik hasiko gara, Pedro?
Ba, bitu, Xavier, hemen dauz disko barriak, edo bueno, nahiko kaleratu barriak, Dickie Bettsen bilduma bat, Robert Wyattena, batzuk dire igazkoak, baina ondino ez du ekarri programara, beraz guretzat berri moduan ekartzen ditugu Robert Wyattena. Amy Winehouse, bueno, bigarren diskoa asko entzun dugu, eta lehenengokoa esan hain entzun da izan, eta ekarri dut dastatzeko pitxin bat Amy Winehouseen lehenengoko diskoa, ospetsua egin baino harinagokoa, PJ Harvirena, irazkoa beba oso oso interesantea, bide berritik joaten dala, Drive by Trackers, hause ekarri genduna harinagoa gian, baina disko ederra da, oso disko, na heavy trash, bitu, eurek egon ziren Berton kafean txokian,
bai,
pasaden ostegunean, eta hause disko barria dugu, Going Way Out with Heavy Trash, izenikoa, I Am Not There, hause da, bueno, gero salduko dugu, Dylani buruzko pelikula bat, eta Dylanen kantuekin, ez dago Dylan, berzinoak dire, eta oso disko entzungarria, John Fogertyren barria, bebai Nick Cave egon zan Donostian ere,
bai,
oin gitxi,
bai,
disko aurkesten, bai, bi aste edo, eta The Bad Seeds taldearekin berriro egindako diskoa, Dick Lazarus, Dick ekarri dut, Van Morrisonen barria, bebai, Keep It Simple, eta bueno, gauza asko benetan.
Tira ba, az gaitezen.
Bueno, ba, ekarri dute azteko gauza zaharragoa, kantu hau Tumbling Dice, Rolling Stones taldeak egin zuten Exile on Main Street diskorako, Exile, erbesteratuak, hori, ba, erbesteratuak izin ziren, eurek joan ziren Frantzera, ba, zergak ez hori ditzeko Inglaterra nahin beste, holako paraizu fiskal batera joan ziren zergak ez hori ditzeko, eta diskoari jarri zioten izen hori Exile on Main Street, baina horretaz aparte, agian, gehienen ustez euren diskorik eta honena izin zan Exile on Main Street, eta bertan zegoen Tumbling Dice kantu hau, baina orain entzungo dugu zuzenean grautako 1985 eurek kaleratu zuten disko bat Stripped izenekoa, beraz biluzik edo kantu betikoak, baina apur bat, ez guztiz akustikoa, baina apur bat biluziagoak nolabait, eta kantu hau grabatu egin zan, baina ezan sartu disko horretan, eta gero bilduma batean agertu zan Rarity izeneko disko batean, Tumbling Dice oso kantu polita da, eta bueno, zuzenean be egiten dutenean nik uste dut onenetarikoa dela.
Yo, ready? This is it.
All right, here we go.
Yeah.
Argazkia tumbling da izentzuten aregin emitartean argazkira begira egon gara Pedro eta biok eta konturatu egin gara ba, urteak edonurentzat pasatzen direla ezta
bai.
Eta orain aguretuta dauden Rolling Stones oiek noizbait gazteak izan zirela adibidez Mike Jagger argazkinetan zenbat urteko ditu hor? Oita bost, oita mar urte inguru?
Zein dizu,
horretan?
Bueno, ba, bai.
Bai, ez da, hor non baita.
Dudarik gabe, bai. Keith Richardsek esaten zauen, aberia ondo esaten dudan, gogoratzen dudan, ze, gazi handia gizian. Beak esaten zauen, zahartzea, gauza zarra egitea zahartzea, zera, gauza misteriotsua eta harrigarria dala. Ze, zenbat eta zaharragoa zaren gero eta gehiago izan gure dugu zaharra, ez da, zaharragoak eta, eta bai, egia da. Bueno, ba, nik ikusi nuen Bilbon etorri zirenean, eta asko zariñago, ba, 76an Bartzelonan, eta hobiz izan azkenengo aurrekoa baino musikari begire. Baina bai, bakizu, eurek edadetxoak dire eta purbet horrela saltoka ibiltzeko batez be kantariaren kontua. Ba, bueno, kantarian inoiz ez da izan nire gustoko hainbeste, baina nik uste dut musikalki oso soinu atzina daukate dire ze Howling Wolf eta Chuck Berryren nola baita ere deruak, eta hori eskertzeko da.
Eberto, eta nain Nick Cave?
Nick Cave, zera, hau etorri zan kanguroen lurraldetik aspaldian, The Birthday Party zuen taldea, Australian ondino, eta gero Inglaterrara joan zan, The Birthday Party neko, zera, bueno, esan talde punk estilokoa, baina basuten nola bai rock egiteko, olako era, bestakit zen, esan gamberroa, esako lukenik, ez da gamberro delakoa, baina debatzitzekin orako, zera, pausua undibet manzuen gero, debatzit zaldatu dire musikariak, denboraz Grinderman egin zuen beste talde bat batzaden urtean, eta ziren haue, debatzit azken finean, eta gero bere kauz egin ditu beste disko asko, eta bueno, gaur egun Nick Cave oso mirestua da,
bai.
Ez da agian asko saltzen dauen kantaria, baina
kultoko mirestu da, bai.
Bai, eta, bueno, disko hau Dick Lazarus Dick nahiko indartsua da berriro soinuari begire, eta, bueno, kantu hori entzungo dugu, Dick Lazarus Dick, bueno, Dick zulua eginda ingelestu Dick, baina beltzen hizkuntzez Dick Lazarus Dick izingo zan egizu Lazaro, egizu, beraz Dick egin aditza hemen dako.
His nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers, they took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace, and thought it was like a dog-eat-dog world. Then he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something
city, he had to get out of there. And San Francisco, well, I don't know. And then to L.A., where he spent about a day. He thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from L.A. Meanwhile, Larry made up names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Francisco, L.A., I don't know. But Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. Anyway, to cut a long story short, fame finally found him. Mirrors became his torturers. Cameras snapped him at every chance. The women all went back to their homes and their husbands with secret smiles in the corners of their mouths. He ended up, like so many of them do, back in the streets in New York City, in a soup queue, a dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead, and who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on.
Nick Cave entzuten egon gara azken minutetan, bere azken diskotik, diskoari berari izen ematen dion kantua, Dick Lazarus, Dick, egizu, Lazaro, egizu, ezta?
Bai, pasaden, zehauden egon gara komentatzen, pasaden udan, grabatu zen Ark Studioetan, Richmonden, estatu batuetako Richmonden, grabatu zen, eta, bueno, barri etzate hartzen dugu programan, Dick Lazarus Dick, eta, bueno, hause, be, nahiko barria da, udaberri honetan aurkeztu da Ruper Ordorikaren zuzeneko amarterdietan izeneko diskoa, Kafe Antzokian Berton grabatu zuena, orain urte pare bat, edo?
Urte bete, edo.
2006-aren
bukaera aldean, bai, azaro aldean, edo, bai.
Eta, bueno, ba, ez dago CD-erik, CD-a bakarrik, baizik eta DVD-a ere bai. Niri pena emoten dit bakarrik sei kantua agertzea DVD honetan, ez da? Nik badakite galdetu ezkero berari zer esango zauen segurazki, eta beti kontu hondiagaz, larre ez emoteko edo ez iziteko, eta ba, nik uste dut pena hondi bat dala, hau DVD honetan daukaguna, sei kantu dire, bat ez dago gero CD-an, beti, bi kontzertuak izan ziren eta kantu gehiago egiten dire beti gero diskoan agertzen diren baino, baina, ez dakite zeratik baina, bueno, pena emoten dite gehiago ez agertzea DVD-an, baina, CD-an badaukagu errepertorio luzea, malau kantu gaur diskoan orain, bost urte ez da, edo sei urte, grabatu zara leku berean, Kafe Antzokian
gaur izenekoa
gaur izenekoan, hor egon ziren hainbeste kantu, baina ez da errepikatzen bat bez, beraz aldatzen dana da sonoridadea mugalariz taldea, nik uste dut estudioetan lan egiten zuen Estatu Batuetako musikariekin azkenengo urrina izan dire hiru lau disko, eta gero, bueno, ba, mugalariak, betikoak esan nahi dut, dela kasatarrak eta bar, oso musikarionak dire, eta hurekaz ibiltzen zan, eraberean grabatzen zuen musikari batzuekaz, eta gero mugalari berzino bategaz ibiltzen zan, baina azkenengo urteotan mugalariekin ibiltzen zenean, ba, Dani Perez hartu zan, gitar jolea, beste batzuk ziren betikoak, eta lortu zuten olako sonoridade berri bat, nik uste dut hurbilago zegoena estudiotan egiten dauenaren kontua hartuta, baina antza bide horri be bukaera eman nahi izan dio, eta diskoa opor bat da mugalariz taldearen, ba, ez da nik azkenengo atala izango denala ez, baina bueno, momentuz behintzat berak pentsatu dago, eta nik uste dut arrazoi osoz merezi zuela hau nolabait erregistratzea, ez da eurekaz egindako hainbeste kontzertuak, eta bueno, hemen gainera zeikote bihurtu zan taldea, etorri zan Kataluniatik David Soler gitar jole handi eta David Perezen lagune, eta bueno, Arkaitz Minerbe noiz behin kaibiltzen zan eurekaz ez beti, baina harremana handi izan da Tapia Taleturiaren taldekoa, eta Ruperrekin bebai zuzenean ibili da mugalariekin batzutan, eta disko honetarako onbidutua izan zan, eta bueno, zeikote honek lortzen zuen doinuan ikusten dut da berak inoiz lortu duen, eta ausartuena esango nuke nik, eta bueno, kantuak aldatu dire Kamaleoi, Paper hori Dylan egin dauen moduan, derrigorrezkoa da urteak pasatzen badire, nik uste dut artista batentzakoa ez errepikatzea esa molde berbera eta kantu era berean, eta ba, politu aldatzen dire kantu batzuk, eta bueno, agurraren lezioa entzungo du.
Atartu du eta geltokirako bidean ikasi nahiean dabil agurraren lezioa, agurraren lezioa, bere alde batek baietz dio ezetza, erriz bestiak ez da aixa komprenitzen agurraren lezioa, agurraren lezioa. Urrezko itzeleroiek zutani denak ez ditu orain aulukitzen agurraren lezioan, agurraren lezioan, agurraren lezio hori ikasteko azten jakin behar lezio. Ez dela xamuru lertzen agurraren lezioa, agurraren lezioa, agurraren lezio hori ikasteko azten jakin behar lezio. Nortu azten
kašiko, no tu arste ni kašiko.
Zuzeneko, markatu, zuzeneko disko bi grabatuak ditu Ruper Ordorikak eta ara kasualitatea biak toki berean Bilboko Kafe Antzokian. Lehenengoa grabatu behintzat, naiz eta urrengo urtean argitaratu zuten, 1989an grabatu zuen eta aipagai darabilgun hau, amartardietan izenekoa, ba 2006ko azaroan baita ere. Beraz, handik zazpi urtera.
Bai, hori da, horre tartean egon dire hainbeste diskoak eta, bueno, dena den hau nik uste dut izinda alde batetik ez errepikatzeko kantuak, ba, bueno, errepertorioa luzea du eta hortik ez da barazorik, baina bestetik, ha, bueno, sonoridade berri hori
bai,
adierazteko eta agian, ez dakigu hori bide baten amaiera den eta zer egongo den gero hori ez dakigu.
Hori, Ruperrek berak, erabaki dezala, ezta?
Bai.
Bueno, eta orain Van de Man, Van Morrison disko berria dauka, ez dakigu zenbagarrena, baina 50ren bueltan inguruan ibiliko dira honek ekoitzitako diskoak, Pedro Segurazki, eta titulua mantendu erraz, mantendu ez dazu erraz, simple, keep it simple.
Bai, hoize da, Van Morrisonen azkenengoa, ez dakit zenbat garren diskoa den, baina urtero ez badau, egiten bat, utxienez bi urtetan behin bai. Disko barria ekartzen.
Aurrekoa etzen izan country bai. Klasikoen berzio batzuk eta...
Aurrekoa etzen izena, baina devil, de abrua gertzen zan.
Bai,
izenean, bai. Bai.
Pay the devil.
Pay to the devil, pay the devil, bai.
Arako zarbait.
Hori, ba, hause urrekoa, bueno, entzungo dugu blues bat dago hasieran. How can a poor boy?
Three. Had my congregation, had my flock, when I was a shepherd of men. Chased the wild goose, chased the pot of gold, chased the rainbows, and I can't afford to live. This message to you. How can a poor boy? You don't believe anything that's true. Had my rise, had my downfall. Now I'm gonna rise up again. Had my degree, my initiation. Not speaking to the profane. How can a poor boy get this message to you?
Thank you. been anointed, been appointed, even been magnified. Spider chapel, all of gold, the priest was laying down with the swine. How can security, play of the shadows that move. Tell me what evil lurks in the hearts of men. Only the shadow knows. How can a poor boy get this message to you? Don't believe a thing. Nothing that's true for you. How can a poor boy ever get next to you?
Van Morrisonen azken emaitza izan dugu entzungai, astera duen azken diskotik Kitip Simple. Eta orain Bob Dylan hartu behar dugu, aipatu behar dugu, baina ez dugu bere ahotsa entzungo, Pedro. Azaldu izaguzu, zelan entzungo dugu.
Daukaguna, CD bikoitzonetan daukaguna soundtrack bat da, I Am Not There, ez, nabil han izeneko pelikularen zera, soundtrack daukagu eskuartean. Ez dut ikusi nik pelikula, orain ongara komentatzen Ibonekin, eta bueno, ba, pelikula horretan zera, bueno, biopik arrunta edo betiko biopik baino, betiko biografia, pelikula inde baino, daukaguna da bost, ez nazko goretzen, bost edo zei diren, nolabait, antzesle ezberdinekin Dylanen ibilbidea, garai ezberdinetan agertzen da, Kate Blanchett, da lengoetarikoa, gaztea denean, ezka bat agertzen da. Eta gero Richard Gere, benik pelikula ez dut ikusi, baina Richard Gere ikusten dudanean, olako kartel batean mesfidantza sortzen dira, ez da gizatik, zail bat ere, gustatzen tipo hori. Agian antzes leona da, baina inez ez dut ikusi ni gustora pelikulak. Eta bueno, Richard Gere badago pelikula honetan, ez dakit ze garaikoan ikusten dira egiten da apur bat Dylan nahiko nagusia denean. Baina bueno, hemen daukaguna ez da pelikula, jakine, baizik eta soundtrack banda sonora, eta banda sonora honi oztoporik ez nioke ipiniko, ze talde handiak dauz eta kantari handiak, oso bitxia da, Ameriketakoak dire, nik uste dut guztiak ez badire iaia, eta asko dire 80 eta 90-eko hamarkadetan sortutako ba, kantariak eta taldeak, eta bueno, ba, Sonic Youth esate baterako, Eddie Vedder bebai, kantaria, badauz Cat Power kantarie, bere garaikoa Roger McGinn badaukagu eta Richie Havens eta Willie Nelson, baina bebai beste aldetik Jeff Tweedy, Wilco taldearena, Los Lobos, ba, Kalexiko, Yo La Tengo, zer gehiago, The Hold Steady, bueno, talde do eta kantari asko dauz, Anthony and the Johnsons bebai, buka erantze, eta gero Dylanen kantu bet, berak egindakoa, baina, bueno, guke zengo dugu orain berzino batzuk adibidez, asko gustatu zait Cat Power Andra honek egiten duena, hau da gainera Dylanen kanturik eta, bueno, asko gustatzen zaidan kantua, Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again, izen luzega dekon kantua, behin Kiko Venenok be egin zuen berzio handi bat Memphis Blues izenekoa. Eta, bueno, entzungo dugu in Kate Powerrena.
But deep inside his heart, I know he can't escape. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside the mobile with the Memphis Blues again. Well, Shakespeare, he's in the alley with his pointy shoes. Just like me, I hope you're satisfied. Oh,
just get uglier, and I have no sense of time. Waltz for free, meet the Panamanian moon. He says, oh, come on now, you must know about my debutante. He says, your debutante just knows what you need, but I know what you really want.
Pelikula egin dute Bob Dylanen bizitzaren aldi ezberdinei buruz, eta bertan soundtrack bezala, soinu banda bezala, bere kantuetatik egindako hainbat berzio entzun duguna bezalakoak. Orain disko berberaekin jarraituko dugu, eta okerrez banago, Pedro, Willie Nelsonek egiten duen berzio bat. Ez da?
Bai, Willie Nelson Dylanen lagun zaharra da, eta disko honetan, bueno, kantu honetan Kalexiko talde gazteagoarekin agertzen da. Zuzenean Señor izeneko Tales of Junkie Power azpi izeneko kantuarekin.
Señor, can you tell me where we're heading? Lincoln County Road, our Armageddon. Seems like I've been down this road before. Is there any truth in that sin? Señor, do you know where she's hiding? How long am I gonna be riding? How long must I keep my eyes glued to the door? Will there be any comfort there, Señor? There's a wicked wind still blowing on that upper deck. And there's an iron cross still hanging down from around her neck. The marching band still playing in that vacant lot where she held me in her arms one night and said, forget me. Señor, I can see that painted wagon. I can smell that tail of a dragon.
can't stand the suspense anymore. Can you tell me who to contact here? Disconnect these cables. This place don't make sense to me no more. Can you tell me what we're waiting for, Senor?
Billy Nelsonen versioa polita, eh?
Bai, Willie Nelson eta Kalexiko taldearekin. Taldean. Bueno, taldea berbera izango da urrengoko bertsioan, Kalexiko ere bai, baina kantaria eta pelikulan be agertzen den, antzezleen zerrendan agertzen den neskatia Charlotte Gainsborough, Serge Gainsborough alabea da, eta bueno, kantatzen dagoen kantua Just Like a Woman.
The day.
Just Like a Woman, emakume baten antzera. Eta aita labak aipatu dituzu, Pedro, eta aita oso famatu izan zen duela urte askotxo. Kantu bat dela eta lehenbizi Brigitte Bardotekin famatu zuena, eta gero Jane Birkinekin. Eta ez dakite Espainiako estatuan zensuran arazorik izan ote zuen kantu horrek edo
bai kantu hori nik uste dut bueno
debekatuta egon
zen nintzen. Bueno, grabatu izan zuk esan duzu moduan Serge Gainsbourg buruz gabiz lehen aipatu dut Charlotte Gainsbourg disko honetan dagoela kantu honetan entzun duguna eta bere aita hil zan orain ez dakite hamarkada bat baino gitxio Frantzian oso kantari garrantzitsua izan zen judatarra zan Serge Gainsbourg eta bueno, ni uste dute hainbeste urtetan eta oso estilo ezberdinetan kantu egia undia zan eta kantari eta bueno, ezagunena gure artean kantu hori da eta ni uste dut orokorrean ez da jeten monample maite zaitut nik ere ez erantzuten zion Andrak eta bueno lehenen da bizikoz bai grabatu zuen Serge Gainsbourg Brigitte Bardotekin eta bertsio hori inoiz entzun dugu programa honetan ez da ezagunena gerotxoago nik uste dut 78an edo 79an hortik izin zan bigarren bertsio bat egin zuen garai hortan bere neskalaguna zanarekin aritzen zan
James Birkin
hori ze da James Birkin Inglaterrakoa zan aktore zabe bai eta kantaria eta bueno ba Charlotte Gainsbourg euren alaba izin zan eta disko honetan Gainsbourg gainbegiratuz orain gitzi gaztelupekotzak atara duen diskoan agertzen dire hainbeste kantu edo guztire 15 dire hau izan da Juankar Donostiako Juankar Landaren proiektu aspaldidanik zuen asmo hori eta orain gauzatu egin dau eta hainbeste kantariekin ba Gari badago Diego Basaio ere bai Txuma Murugarren oso kantu polita egiten dauena Txumak Santi Gazka eta bueno gehien bat Gipuzkoako jendia da eta aukeratu du jeten monanple bueno, Mikel Agirre eta Amaia Intxaustik geratu dute, nik uste dute fraude txiki bat badago euren berzinoan, baina bueno oen kantua euskeraz daukagu, zuk aletu didazu lehen ia zentsuratu izin zan gara hartan, bai, izin zan baina bitzie da, ze kantu hori single hori jarri zan salgai egon zan, ez dakit, zenbat egun baina egon zan banan dute dendetan egon batzuk eta gero konturatu ziren zertaz joan zen kantua joaten zen kantua eta debekatu egin zuten eta leku askotan izin zan irratietan debekatu eta bar baina bueno hori eta guztiz da guztiok ezagutzen dugu kantua
bai.
Orain euskeraz entzungo dugu kantu hori
Yeah. zantzakor bat bezala. Manoa banator bai, zure hanken artean. Banoa orain bai, izter artean, eta espero.
Bartzioa komentatzen eta apur bat kritikatzen ere jardun dugu Pedrok eta biok. Biztan da, zari buruzkoa den kantua, ez da, ba, larru jotze batean, bi amoranteek, ba, elkarrekin dituzten egiten dizkioten hitzak, elkarri egiten dizkioten hitzak, eta egiten dituzten intziriak, plazerraren intziriak, eta oiesek falta dira, ez da, bartzio honetan.
Bai, eta kontu hori, jete monanple maite zaitut, nigere ez kontu hori, ez, gartzen dau zentsua, bai. Bartzio honetan, nire ustez, beha, bueno. Disko honetan gauzako behagoak badauz, gaur ekarri dugu kantu hori apur bat lotzeko Charlie Gainsbourg, Jane Birkin ez, alabarekin entzun dugu harina, o Just Like a Woman kantu hori eginez, eta osatu gara disko honetara, eta berriro ba, joango gara Estatu Batuetara hegoalderantz, eta Drive by Trackersen disko barria dugu Berton, non dago diskoa? Ah, hementxe dago. Disko ederra gainera, Brighter Than Creation's Dark, beraz, sormenaren iluntasunaren baino distiratxoagoa izeneko diskoa. Drive by Trackers talde ondia dugu, egon ziren kafean txokia, orain urte pare bat edo.
Bai.
Aldaketanen bat egonda taldean, azalduko dugu harin, baina bueno, taldea parkatu, sortu zan 80ko hamarkadakoa da, eta 98an eta 19an Gastabil eta Pizza Deliverance izin ziren lehenengoko bi diskoak. Alabamakoak ziren gehienak, naiz eta Georgian Athens, Georgiako hiriburuan zea edo hirien egindako taldea izan, eta bueno, ba eurek musika txikitatik ezagutzen zuten, Patterson Hood aita, esate baterako Dave Hood, zera, basu jole legendarioa zan, egoaldean, Muscle Soul estudioetan, eta Hurbil bizi ziren eurek, hori da Alabamako herri bat, edo zonalde bat, herri bat baino Muscle Souls, eta bertan ziren Fame izeneko estudioak, bertan hainbeste soul kantari handiek egiten zituzten euren grabazioak, Wilson Pickett esate baterako, garaiek eta oberenean, eta bueno, talde asko eta kantari asko joaten ziren, eta bertako musikariak maisoak ziren, benetazko jente handie, eta Dave Hood Pattersonen aita izin zan abetariko bat, Michael Kuliren familiakoak be bertan ibiltzen ziren, eta Jason Isbell izin zan hasieran, taldearen hasieran hirugarren zutabe, nola baiz, talde bitxie da, boskote izin ziren, eta hiru ziren gitarjoleak, Patterson Hood, Mike Cooley eta Jason Isbell, eta hirurak ziren kantariak, eta hirurak kantu egileak. Son Attacker sartu zan beranduago, neska hori basuiolea, hasieran beste musikari batzuk egon ziren, eta Jason Isbellen neska izin zan, orain gitzira arte, Son Attacker taldean jarraitzen du, baina Jason Isbell izin zan zutabe bat poperuena, esango nukenik, hori joan da taldetik, joan da bere diskoa grabatzeko, eta disko honetarako egin dutena izan da, bueno, alde batetik Son Attacker orain arte basujolea bakarrik zena hasi da kantetan eta kantuak egiten be bai 3-4 kantu disko honetan berarenak dire. Hortik lortu dute Isbellek egiten zauena. Eta gero bestetik zera Brad Morgan ekarri dute berria taldera eta John Neff berak ere jotzen du gitarra batez be steel gitar hori pedal steel gitar lehen laguntzailea zain eta orain taldekidea beraz boskote mantentzen da eta gero esan behar duguna da euren aurreko diskoan egon zan aldaketa handi bet eta ez guztion gustokoa gainera diskori izin zan bueno, nahiko zera jendeari blessing and a curse izan zuen izena madarikazio bat eta
gurutze bat
eta disko hori desbideratu zan nolabait egin zan popero egi zentsu batean ez popero zentsu txarrean guztiz baina The Faces eta Rolling Stones eta eragin hori handiagoa egin zan lehen hegoaldeko rockarena zan baino eta disko berri honetan gero grabatu zuten pasaden urtean Beti Labetekin soul disko bat eurek izen ziren taldea berarentzat kantari veterana Beti Labet eta disko horrekin piztu zen apur bat euren ibilbidea berriro eta Spooner Oldham piano jolea beste tipo bat soul munduan aitapontea izan dana benetan egon da inbeste kantuetan beraz hemen talde trinkotxo bat lortu dute berriro Drive by Trackers eta bueno, disko luzea da zera, 19 kantu guztire eta dauz behitu sede batean agertzen dire ia 80 minutu dire eta 19 eta piku baina agertzen da hori garai hartan izango zan LP bikoitza beraz kantuak agertzen dire CD-an bebai, CD honetan nola bait, side 1, side 2 side 3 eta side 4 zailkatut, ez da, aldeetan eta, bueno, ez dago kanturik, kantu txarrik ez dago, disko honetan da asko esaten dute, agian euren diskorik eta honena, ez bada hori honenetarikoa bai, anistasun handia dago gainera, hori beti gertatzen da talde batean hiru kantu egia badauz, baina are gehiago esango nukenik disko honetan, eta nola baite Drive by Tracker sinioiz ez dire izan saltzaile handiek baina kultuzko talde honek lortu dauena disko honekin nik uste dut da pausu handi bat berri entzungo dugu kantu bet hasieran dagoena Two Daughters and a Beautiful Wife izenekoa beraz bi alaba eta andra eder bat When he reached the gates of heaven he didn't understand Friends were coming over. Was it all a dream? Was it all a crazy dream? He saw them playing there before him. What were they doing there? It felt like home and must be alright. Or was it all a dream? Was it all a crazy dream? Memories replayed before him. All the tiny moments of his life. Lying round in bed on a Saturday morning. Two daughters and a wife. Two daughters and a beautiful wife. Horrified
flowers by the storefront, and everybody cried. Everybody cried and cried. Is there vengeance up in heaven? Are those things left behind? Maybe every day is Saturday morning. Two daughters and a wife. Two daughters and a beautiful wife. Two daughters and a beautiful wife.
Bi alaba eta Andre eder bat, eta bai Trackers taldeko lagunek eskaini diguten kantua, berazken diskotik hartuta. Metan hegoaldeko rock horren betiko jartzunetatik disko honetan, ez da?
Banjo bat zegoen, eta nola baite Wilco taldearen jartzuna jartzen zegoen kantu honetan, baina Drive by Trackers taldearen azkenengo diskoarekin gabiz, Brighter Than Creations Dark izenekoa, eta ba, beste kantu bat entzungo dugu, oingoa Down Dimes izenekoa.
We'll be right back.
udako ikastaro trinkoak Bilbon. Uztailean, abuztuan eta irailean, Gaztezen helduentzako ikastaro trinkoak Gabriel Aresti Euskaltegian. Maila guztiak, tailerrak, txangoak, itzaldiak, aukeran Baskaria Barne. Informazioa 944-7575 telefonoan edo www.gabrielaresti.comen. Gabriel Aresti Euskaltegia. Udan ere ez eman oporrik euskarari.
Sidoni Kafe Antzokian. Maiatzak 15 osteguna eta gaueko 10etan. Sidoni eta Zia taldeen kontzertua. Sarrerak 12 euro balio du. Kafe Antzokia eta Power Recordseko salmentan eta 15 txarteldegia. Kafe Antzokiaren kontzertua.
Soul and Funky jaia Kafe Antzokian. Maiatzako 22 osteguna eta gaueko 10etan. Soul eta Funky jaia Acido C, THC eta DJ Mimolokorekin. Sarrerak 8 euro balio du Kafe Antzokiaren aurresalmentan eta 10 txarteldegian. Kafe Antzokiaren kontzertuak.
Ederto, bueno, urrengokoa, hemen daukagu Amy Winehouse, Javier.
Emakume istilutsua esango genuke, ez da?
Istilutsua, lehen esaten zuten sarritan agertzen den egunkarietan, baina, bueno, musika horrietan sarritan ere bai, baina askotan nola baite gertakizun arraroen edo...
Bai,
edo, bai azkenengoa, bueno, asteroia dago.
Bai, bat, estatu batuetan alako emisarioetako bat eman behar zioten, uste dut.
Azkenen ez zioten, itzi zioten horra,
ez bertara sartzen.
Baina pasaden astean adibidez ez dakit bitan uste dute, bueno, azkenengo bi asteotan bitan atxilotua izan da Londresen, baten izin zan harrapatu zuten krak zera gaz, hori erretzeko droga horrekin, krak egin, eta beste batean antza hasi zan jipoitzen baten bat taberna batean eta bitan atxilotua izan zan, gero askatzen dute, baina bueno, ba, ez dakit azkenean zertatuko da, bueno, Amy Winehouse
kantariona
kantariona da, guri importante dana, oietzen ez dakit, apur bat moten dit ez dakit, hau dana gertatzen ari dana, ez dakit zergertatuko da berarekin, baina moten dau olako reality show bat dala, ez da, nazkagarri. Eta ez dakit, ba, bueno, guk diskoekin ibiliko gara, bigarrena izin da oso arrakastatxoa, Grammy sarietan hartu dau, hartu altzuen, eta gehiago sari pilo bat. Baina hause da, hemen eskura artean dauzkagun diskoa Frank izenekoa, lehenengokoa izin zan, eta, bueno, disko honek saldu zuen 10.000 kopia gehiagorik, ez? Bigarrena, hasieran be, zan asko saldu zuen diskoa, baina gero
telebistan agertu.
Bai, eta hainbeste, bueno, egia zan nik DVD batean ikusi dut kontzertu oso bat, eta bueno, ba, oso mozkortuta ez dagoenean kantari hona da, eta bueno, talde bere atzean dagoen taldea be hona da, eta soul aintzineko moduan nik ez zango nuke egiten dauela.
Beltzen eta, moduko
benetan, bai. Disko antzuten duzu, eta kantu batzuetan ezagutu barik norden, ikusi barik, pentsatzeko badala baltza, kantari baltza, 50 urtekoa agian, eta oso gaztea da, 25 urtekoa, eta zuri-zuri ayudatarra Londreseko, zera, Camden Town auzokoa. I Heard Love Is Blind entzungo dugu, entzun dut amodioa itxua dela. Pretty baby, you are the soul, snaps my control. Such a funny thing, but every time you're near me, I never can behave. You give me the smile and then I'm wrapped up in your magic. There's music all around me, crazy music, music that keeps calling me so very close to you, turns me your slave. Come on, do me any little thing you want to, anything baby, just let me get next to you. So am I insane or do I really see heaven in your eyes? Bright as stars that shine up above you in the clear blue skies. How about you? Just can't live my life without you, baby. Come here, don't have no fear. Oh, is there a wonder why I'm really feeling in the mood for love? So tell me why I stopped to think about this. Yeah.
Amy Winehouse benetan kantari handia, bere lehen diskoa da hau, entzuten ari garena Frank izenekoa. Beste kantu bat entzungo dugu disko horretatik, eta horren ostean flamenkoari helduko diogu.
Bai, pasaden astean agintu genuen eta bete behar du agindutakoa, eta gainera
plazerrez. Niri lehen zatia izugarri gustatu zitzen, nia bigarrena haren bestekoa den.
Gaur ere kantu ederrak eta ez ezagunak entzungo ditu gure flamenkoa taltso horretan, baina ari nau, esan duzun moduan, Amy Winehouse-en beste kantu bet, Frank aurreko diskotik, ondino ezaguna esenean, ez bazen Londresen bertan, eta hause da Fuck Me Pumps.
I couldn't resist him. His eyes were like yours. His hair was exactly the shade of brown. He's just not as tall, but I couldn't tell. It was dark and I was lying down. You are everything. He means nothing to me. I can't even remember his name. Why you so upset? Baby, you weren't there. And I was thinking of you when I came. What do you expect? Drank so much and needed to touch. Don't overreact. I pretended he was you. You wouldn't want me to be lonely. How can I put it so you understand? I didn't let him hold my hand. Trust me, this ain't infidelity. It's not cheating. You were all my mind. Yes, he looked like you, but I heard love is blind.
Onaino bada Amy Winehouse-en lehen diskoa, Frank izenekoa, kantu bi entzun ditugu eta beste noizbait berreskuratu egingo dugu. Baina orain agindutakoa zorra denez beti, ba guazen flamenkoaren segidarekin, ezta? Eta tarte hau ba nik neuk behintzat ikasgai moduan hartuko dut, ia aste naizen bereizten palo hoiek, hainbeste diren palo hoiek, Pedro.
Bai, estilo, kontua da, flamenko oso herri musika mota bat da, ijituena, batez be hasieran, Andaluziako ijituena, eta inork ez daki ondo nondik datorren, baina dauz teoria ezberdinak eta ze eraginak dauzen hor, eta ba, ijitoek ekarritako musika, baina Arabiako, osea Marrokoseko eraginak badaoz, eta judatarren eraginak agian esaten dute beste batzuk, eta bueno, musika ezberdinak, eta kontua da 19. mendearen bukaerantz asko garatu zen herri musika mota hori, artista handi batzuk egon ziren ezagunak, ez, aurretik egongo ziren hainbeste izen gabekoak, ezta, eta eurek garatu egin zuten musika mota hori asko, eta gero 20. mendean be egon dire hainbeste aurkikuntzak, melodikoak eta bueno, gitarjoleen eskuetatik eta bar, baina ezin dugu astu, agian kantu edo palo da kantu mota, kantu eremu, doinu, erritmo ezberdinak, eta jatorrizkoak edo puruenetarikoak gitarra gabekoak dire, eta hemen disko honetan agertzen dire batzuk, bueno, esan behar dugu hau da Antologia del Cante Flamenco izenekoa, eta honek lortu zuen 1919an Frantzian oso prestigio handikoa den Charles Cross Akademiaren sarie. Egia esan, bueno, grabazio honen atzean egon zan izin zan Periko el de Lunar Kadizeko gitarjolea handi bet, bera izin zan apurbet ardatza, eta berak antolatu zituen kantuak eta palo ezberdinak hainbeste kantariekin garai hartakoak, eta diskoa lehenengo aldiz agertu zan Frantzian esan dudan moduan, gerotxoago hispabosek atara zuen, baina orain ere zedean dago, eta da, ba, olako disko funtsesko bat, ez da, disko bat bakarrik eros behar baten batek hause izin behar da disko hori, jatorriz izin ziren 4 LP, baina oin bi kompaktuetan dauz. Eta hemen agertzen dire 33 palo edo kantu eremu ezberdinak, eta zailkatuta bebai, alde batetik agertzen dire dantzarakoak direzenak, agertzen dire 9, hor dauz ezate baterako buleriak eta fandangoak eta tangoak eta alegriak, gero ekialdeko kantuak, Cantes de Levante, eurek esaten duen moduen, ekialdekoak, ba, dire Malaga, Malagakoak eta Granadakoak, baita ekialdeagoak direzenak, Murcia dantz eta bar. Gero agertzen dire hemen kantos matrices, funtsezkoak direzenak, jatorrizko paloak edo kantoak, eta hor dauz jakina soleaz eta zigirillaz, eta beste batzuk, el polo eta kainak bebai. Gero dauz nolabait mendiko estiloak edo serranak izenekoak, eta kantes de trilla, beraz kantatzen zirenak usta batzeko momentuak eta bar. Gero bestetik agertzen dire autotonoak izenekoak, nanak eta petenerak agertzen dire, eta zera, azkenengo 6. atalonetan agertzen dire gitarra gabeko kantuak. Eta hortik atarako dugu guk bat gaur entzuteko. Zaten dute, bueno, ba, hori ez da, hori oiko kontua da, eta gaur mantentzen da, nola bait, neurri batean, ogibide arrunt bat ijitoentzat zan errementaria izitea. Eta eurek maiuekin errementariak ibiltzen ziren lanean, eta hortik sortzen dire martineteak izenekoak. Jatorriz ez dakite gain entzungo dugunean, batxutan entzuten da maiuaren soinua bebai errementariak egiten zuten moduan. Entzungo dugun kantaria Rafael Romero du, hau ez da Andaluziakoa, Badajozekoa baino, eta, bueno, hil zan, orain hamarkada pare bat, haundia izin zan Rafael Romero, eta bera kantatuko izkigu martinete batzuk.
Ven acá tu mujer, del mundo, convencerte a la razón, que no hay uno. Tierra
con ser Dios le temió. A la muerte que viniera, Dios con ser Dios le temió. A la muerte que viniera, y yo por ti perdería más el mi vida que tú hubieras. Y si no es verdad que Dios me mande la muerte, si me la quiere ver mal andar.
Hito, hito asko arrementariak ziren eta beraiek sortu zuten palo hau, musika flamenko mota hau, Martinete izenekoa, eta hortxe mailuaren hotza, ez da, tirikitauki, tirikitauki, hor ingudiaren kontra jotzen dutenean, eta haren konpasean halako doinu sakonak, ez da, sortzen dituzte. Bueno, ba, hori da antologia del cante flamenco bilduma, nolabait ezagun horretatik eta saristatu horretatik aukeratu dugun diskoa hasteko, baina orain Kadiz aldera jo behar dugu, eta Pedrok mikrofonoak itzalita zeudenean esan didanez, gizon hau desagertzen denean, ba, kantatzeko modu bat eta flamenkoaren zati handi bat joango da berarekin, ez da?
Bai, egon aldire kantaria handi batzuk, eta asko dauz gaur egun, oso gazteak, eta andrak, eta gizonak, baina kantatzeko erau Txano Lobatorekin irko da, dudarik gabe. Txano Lobato ondino bizirik dabil, eta aritzen da kontzertuetan, eta, bo, Euskal Herrian batzutan egon da, nik Barakaldon ikusi nuen behin, hain bosei urte, eta gerotxoago bueltatu da. Eta Txano Lobato da benetan kantari berezia, Kadizekoa da, bere garaikideak izin ziren, oin hilda dauzenak, berak kontzertuetan, bere kontzertuak dire orduta erdi demagun eta erdi eda musikea, eta beste erdie bere kontakizunak, bere txisteak, berak kontatzen dau flamenko zer den bere ustetan, eta lekukoa da, gainera, Kadizen gaztea zenetik aritzen zan kantetan, ez da hijitoa, Txano Lobato, baino hijitos betetako zera auzo baten hasi zan, Kadizen, eta bere lagunak ziren, berak baino nagusiagoak Ignacio Espeleta, ez dut uste grabazinorik dagoela Ignacio Espeletak egindakoa, eta bebai Perikonde Kadiz bai, disko asko egin zuen berak, eta ezagutzen dugu hobeto, eta Txano Lobatok aurkezten da kontzertu horretan, bueno, flamenko nolabait Kadizen zelan sortzen da, zelan garatzen da, eta tartean dauz mila kontu, kantuetan gertatzen moduan koplekin, sarritan dire pastiz moduan kolaz bat dire, nun estrofak edo bertsoak hartzen dire leku ezberdinetatik koplak eta batzen dire, eta azken finean hitzak baino kantariaren irakurketa da azken finean importanteena, eta Txano Lobatok gero bapatean bukatzen da solea bat, gainera da kantari bet palo guztietarakoa, egiten da oso ondo buleriak eta alegriak Kadizekoa dire palori, eta oso ondo egiten dago berak, baina eraberean azten da solea bategaz edo zigirilla bategaz, asko sakonagoak edo gatzagoak direla zigirilla bat, ez be oso gatzak dire kantatzekoa, eta bietan batetik bestera pasatzen da arazorik gabe. Nik uste dut Txano Lobato inoiz edonork ikusten badau kontzertu bat egongo dela, joan behar dela, benetan da, ba ez dakit, Euskal Herrian Maurizia desagertu zen moduan, egun bat desagertu zen, eta berarekin batera mundu bat
desagertu zen,
kantatzeko era bat desagertu zen batiko, eta bueno, Txano Lobatorekin berdin gertatuko da, beraz, ondino aukerak badauz probetzatu behar dire. Disko hau grabatu zen Azukar Kande izenekoa, oso disko bitxie da, ze hemen Ameriketako kantuak agertu agertzen dire, ere bai, ez bakarrik, baina badauz gonbidatuak be bai, Kubako kantariren bat, eta, bueno, entzungo dugu adibidez kantu hau, ezagutzen duguna, batez be Konpai Segundoren berzinoan, da Kubako Santiagoko iriko kantu ezagun bat, La Negra Tomasa izenekoa, baina orain entzungo dugu Txano Lobatok zelan kantatu zuen Azukar Kande izeneko diskonetan.
Estoy tan enamorado de esta negra sabrosona que cuando sale de casa, ¿qué le pasa a mi persona? Estoy tan enamorado de su ritmo y su gracia que cuando baila esta negra, yo no sé qué me pasa. Ay, 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 camarada, camarada, la negra linda, camarada, que a mí me da verongo. Y esta negra linda, camarada, que a mí me da verongo. Que querego, mandinga, que querego, mandinga, que querego, mandinga, que querego, mandinga.
Y un dime que me gusta el cante de mi compadrito ya. Y cuando escucho su son, ay, su son, 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 me gusta gozarlo. Viva el flamenco y el son, que son dos músicas grandes. Y aquí está mi corazón con mucha suquita, suquita grande. Ay, 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 cámara y cámara, que se more no le fumara. Que a mí me da bilón, este hermanito lindo, cámara, que a mí ni me da bilón, kikiri.
Ay, mamá, que me gusta la comida, que esta negra cocina. Mamá, que me gusta el café, que esta negra me cuela. Mamá, que me gusta el balanceo de esta cubana bailona, que cuando le estoy cantando con su azúcar me enamora. Ay, 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 camarada, camarada, la negra linda, camarada, que a mí me da verongo. Y esta negra linda, camarada, que a mí me da verongo. Que querego, mandinga, que querego, mandinga, que querego, mandinga, que querego, mandinga.
Chanito lindo, camarada, a mí me da bilongo. Ay, este flamenco lindo, camarada, me da bilongo. Que querego, que querego, mandinga, que querego.
La Negra Tomasa berzio ederra, Konpai Segundok kantatzen zuen arena, baina kasu honetan, flamenko doinu horretan, Txano Lobato kadistarrak egindakoa.
Eta berarekin batera, ez dugu esan lehen, esan dugu gonbidatu batzuk ondire, kasu honetan neskaren abotza zan Lucreziarena, Kubako kantaria Barcelonan bizitzen, bai. Kubako Lucrezia.
Edarto, berarekin jarraituko dugu beste este kantu batean.
Bai, bueno, lehen esan dugu, oin 81 urtekoa da, bera jaio zen Kadizen 1927, eta sarritan berak esaten dago, berak 27ko belaunaldikoa dala, zera Lorca, eta bueno, gainera olerkari hauek oso flamenko saleak ziren, bai. Eta Andaluziakoak gainera gehienak Alberti eta Lorca, eta Zernuda ere bai, eta bueno, ba, Lorca batez be oso lotuta zegoen flamenko munduarekin, eta berak hori izaten dago, oso gaztea zan, 27, Juan Miguel Ramírez Sarabia izenekoa, hori da bere benetazko izena. Eta oso txikitan azizan, oso txikia zenean azizan kantetan, baina kontua da 40 urte, harin ezaten da, baina 40 urtetan bera izin zan olako kuadro flamenko delakoaren laguntzak ega besterik ez. Eta hor funtsezkoak dantzariak ziren, batez be egon zan Carmen Amaia eta gero Manuela Bargasen taldeetan, eta eurek ziren flamenkoek esaten zuten bigarren lerroko kantariak, baina ez bigarren mailakoak zirelako, baizik eta fizikoki eskenatokian atzean agertzen ziren, eta jendeak ez zuen, ez ikusten, ez hor protagonista dantzariak ziren, eta eurek atzean beti, eta 40 urte egon zan horrelako munduan, eta horrexegatik ez deko segurazki Txanolo Batok euki behar zuen diskografia eta ospea, bueno, ospea lortu dago, baina ja, oso zaharra zenean, 81 urtekoa da gaur egun, eta ondino ez bada aldatu azkenengo hilabete honetan, kontzertuetan aritzen da. Disko honetan dauz be bai entzun behar dugu, ba, Txanolo Batoren zera, ezaugarri bat da Alegriak, Kadizeko Alegriak zelan kantatzen ditu, eta beti bere diskoetan eta bere kontzertuetan beti dauza Alegria batzuk, berak esaten dau Perikon de Kadizek asmatu zituen Alegriak, nolabait Alegria hasieran egiten ziren ze egiten den sarrera hori orain entzungo duguna, beraz Alegria batzuk Kadizekoa eta Txanolo Batoren eskutik.
Da, sobrino. Hay que tanto transmina y huele que te echa chiquilla tú en la cabecita. Ay, que tanto transmina y huele, que yarbaquita de la India, rebujaita con limón verde, que yarbaquita de la India, y rebujaita con limón verde. Cuando van dando niña, cuando van dando, que canela y rosa va derramando. Va derramando prima, va derramando acá, y cuando van dando, cuando van dando. Chitra nadie en el trocadero, hay Puerto Real y la isla. Chicla nadie en el trocadero, y es un rincón tan bonito que lo mejor de el mundo entero. Es un rincón tan bonito que lo mejor de el mundo entero. Y en ese rinconcillo tan resalado, el color de su cielo nadie ha pintado. Y los montones primao de su salina, ay, le dan a ser paisaje la gracia a vino. ¡Vamos allá!
¡Pepita! ¡Ay, Pepita! ¡Mira la Pepita, ay, que ya Pepita, ya Pepita la de Colombia. Ay. De coloría, quien está aquí, está el torcólogo, me la ha quitado un marinerito que con palabrita primito de bombo. Se la quita un marinero, se la quita un marinerito, hay que con palabrita y te damos. Que es lo que tiene carita de rosao, ay, que es lo que tiene, que está tan llorosa, ay, que está tan llorosa, que está tan llorosa, que está tan llorosa, que dime lo que tiene, que dime que te pausa, que dime que te pausa, careta de rosa.
Kadizko alegriak Txano Lobatok eskaini dizkigunak, eta orain halako erkaketa edo konparaketa bat egingo dugu, ezta? Beste izar flamenkoaren izar handi batekin, Pedro.
Bai, egia esan entzun dugun ditugun alegriak Lobatorenak geroago grabatu dire orain entzungo ditugunak baino, baina orain entzungo ditugunak askoz modernoagoak dire, nolabait. Camarón de la Isla que egin zuen La Leyenda del Tiempo diskoan, horre, bueno, musikari asko egon ziren, baina gitar joleak Raimundo Amador eta Tomatito izan ziren biak, eta disko honetan egon ziren be alegria batzuk, Kadizko Badia izenekoak.
Camarón ere bertakoa zen, bai. Jerezekoa zen, ez da?
Ez, Camarón zen Irlakoa.
Irlakoa.
Camarón dela izla, baina hori uste dut Huelvan dauel, ez da?
Eta Kadizko Badia kantatu digurein alegria hauetan. Bueno, ba, izen handi bi, eh? Orain artekoan, alde batetik Txano Lobato, Camarón de la Isla, eta orain oso kantu ezaguna ipini behar diguzu, ez da?
Bai, 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 bai. Txarto esan dugu, esan dugu Huelvakoa zan, baina, baina Kadiz, Kadiz zegoen bere, bere herria. Bueno, bai, orain entzungo dugu, bueno, rumbatzo bat, hemen disko honetan Buleriak bat ez bedauz, La Leyenda del Tiempo izenekoa, baina kanturik eta ezagunena, egin zan orain entzungo duguna, rumbatzo bat da, Volando Voy izenekoa. Volando Voy kasu honetan rumba bat izan da, eta rumbaren doinua bai bereiz egin dugu, alaiagoa, arinagoa, ezta? Bai, 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 bai. Bueno, orain beste kantari bat handia gaur egun handienetarikoa, Enrique Morente nagusia da, baina ondino jabea, eta bueno, ba disko honetan Negra zitu supieras, disko honetan, berak erabili zituen kantu batzuetan olerkarien hainbeste testuak, eta Kubako, ze, Jorge Gillen bat bazegoen olerkari bat, eta zazpigoa gaina Andaluziakoa, baina beste Gillen bat, ikusirik bestearekin, Kuban sortu zen, Nicolás Gillen, oso olerkari handia. Nicolás Gillenek esaten zuen bere olerkiek bazuten musika barruan, esan beharrezkoa musika egitzeko, zera musika handia zegoen bertan bere rumba etan. Eta orain entzungo duguna, zu jakingo bazenu, baltze hori, kantu honetan Nicolás Gillenen testua daukagu, eta rumbatzo bat berriro.
cuando no tuve plata, te corriste de bachata sin acordarte de mí, sin acordarte de mí. Tanto trinco en tu cuerpo, tanto trinco en tu boca, tanto trinco en tus ojos, tanto trinco en tu cuerpo, tanto trinco.
Corre cuchi, cuchi cuchi, corre cuchi, cuchi cuchi, corre cuchi, cuchi cuchi, corre cuchi, cuchi cuchi.
Camina, caminante, sigue, camina y no te pares, sigue. Cuando pase por su casa, no le diga que habite. Camina, caminante, sigue, camina y no te pares, sigue. Cuando pase por su casa, no le diga que habite. Acuérdate que mala y sigue. Cuando pase por su casa, no le digas que me viste, que camina y sigue. Acuérdate que mala y sigue.
Entzun dugu Enrique Morenterena eta denbora iaia ez, ezta, Xabier?
Agortuta daukagu denbora, baina bueno, satitxo bat entzungo dugu. Azken.
Bai, instrumental txiki bat ekarriko dugu gaurko programari, bukaera emoteko Juan Abitxuelaren disko bat ekarri dugu. El maestro que acompaña izeneko diskoa, beraz Juan Abitxuela bakigu, Granadako gitarjole handia, Carmona Tarra eta bere semeak izan ziren gero Ketama taldea sortuko zutenak, eta disko honetan kantu batzuetan eurek ere badauz. Baina entzungo duguna, hau instrumental da, eta gitarra eta basue, besterik ez dago. Carlos Benaventek jotzen dago, Carles Benaventek jotzen dago basue, eta Juan Carmona gitarra, eta kantua Nire Afrikari.
Soinugela, bi orduko bidaia atsegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elias Igartua gidari dela.
Bueno, ba, bigarren entrega eduki dugu flamenkoarena, bigarren kapituloa polita izan da. Hor gelditu da disko bat, Ketamarena nolabait sagarekin jarraitzearen, Pedro.
Bai.
Baina berra da urrengo astean ekarriko dugu, ezta?
Beste aste baten, ez dakit, urrengo astean igual larda hiru aste jarraian, baina ba, bueno, ekarriko dugu berriro horrelako gauzabe.
Pedarto ba, eskerrik asko, beste behin Pedro, eta zuei lagunei datorren astera arte esango dizuegu. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down.